Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Mi ŝuldas al niaj aŭskultantoj ankoraŭ la respondojn al la demandoj de nia konkurso. La rezultojn mi ankoraŭ ne havas en la momento, kiam mi estas preparanta ĉi tiun elsendon. Sed la respondoj do estas: la plej grava urbo en karnevalo estas Basel, france Bal. La nunjara prezidanto de la Svisa Federacio nomiĝas Kurt Furgler. Pri la tria respondo concerne la titolon de elsendoj existas diversaj respondoj eblaj, do mi ne povas diri ion. La vorto por la aŭtonomaj ŝtatoj aŭ regionoj el kiuj la Svisa Federacio konsistas estas kantono. La teatraĵo La vizito de la maljuna damo estas verkita de Friedrich Dürrenmatt. Svislando ne estas membro de la Unuigitaj Nacioj. Yes, Svislando posedas komercan ŝiparon sur la mondaj oceanoj. La svisa urbo ekonomie plej grava estas Zürich. Nun mi transiras al la temo de mia hodiaŭa elsendo, kiun mi enkonduke ankaŭ formulas kiel demandon, nome: ĉu Svislando havas lernejojn en eksterlando? La respondo estas yes. Ĝi havas, kaj ilia nombro estas 16. 4 en Italio, 2 en Hispanio, 1 en Afriko, 2 en Azio, kaj 7 en Latina Ameriko. Unu kolego mia, Fritz Kübler, redaktoro en Tages-Anzeiger de Zürich, vizitis ĉiujn tiujn lernejojn, kaj mi povas apogi min sur lia reporto. Eksterlandaj lernejoj en si mem ne estas io eksterordinara, ĉar la grandaj koloniaj potencoj evidente havis lernejojn en siaj kolonioj, kaj el ili multaj restis. Mi ne disponas pri la necesaj ciferoj koncerne la nombron de anglaj kaj francaj lernejoj en la mondo, sed eĉ lando, kiu depost 70 jaroj ne plu havas koloniojn, nome Germanio, posedas lernejojn en eksterlande, nome entute 110. Por ili la Federacia Respubliko Germanio elspezas ĉirkaŭ 250 milionojn da markoj en la jaro, tre konsiderinda sumo. Tiuj lernejoj germanaj havas duoblan celon: unue havigi al infanoj de germanoj laborantaj eksterlande germanlingvajn lernejojn, kaj due ili devas servi kiel instrumento de kultura propagando. La svisaj lernejoj, pri kiuj mi parolas, havas nur la unuan celon, kvankam oni kompreneble ne povas preter vidi, ke bona svisa lernejo en iu ajn lando kreskigas tie la svisan renomon. La Svisa Federacio, do la svisa registaro, tre longe tute ne okupiĝis pri tiuj lernejoj, el kiuj kelkaj estas pli ol centjaraj. Kaj nur en la jaro 1974, do preskaŭ ĵus, estis farita fine federacia leĝo, sur baze de kiu la federacio nun povas subteni per subvencioj la svisajn lernejojn en eksterlando, kaj krome la leĝo kreis difinon por fiksi kio estas svisa lernejo, kaj entute rajtas ricevi subvencion. Devas esti gia rektoro che la plimulto de la instruistoi svisae civitanoi, cae e la lernantoi 30% devas esti svisae. Crome, la lerneia programo devas esti tia che la infanoi poste povu daurigi sia in studoin in svisae lerneioi sen gene, char multae familioi ja nur por tempe restadas en la concerna eksterlando. La creo de ciui el tiui svisae lerneioi in eksterlando estis sequo de privata iniziato. En ciu caso, estis svisae familioi vivantai surloce, cioi ne contentai estis cun la oficiala lerneio de la concernae statoi, tiel che ili cunigis che fondis societon por la fondo de Svisa lernejo. Tio principe dauris kaj dauras gis hodiaŭ. Sed evidente in ciu loco la premissoi estas iom diversai, cae effective existas belai cae malpli belai lerneioi, suffice ricciai cae tiai cui baractas cun finanze problemoi, precipe nun cia la Svisa Federazio devas spari. Tri Svisae lerneioi in Italio, nome in Napoli, Genova, Firenze, antau ne longe devis esti mal fondatai, fermitai, char ili ne plu plenumis la nomitain premissoin, pro tio che la nombro de Svisai elmigrintoi tie tro multe mal crescis. Aliflanche la lerneioi in Milano che Romo fartas tre bone, tio de Romo ec suferas pro manco de spazio, char gi havas pli da lernantoi ol loco. Oni povas observi interesan evoluon che changion in la caractero della Svisa lerneio in exterlando. La iamai estis fonditai de Svisai elmigrintoi qui restadis por ciam in la forae landoi, sed qui tamen volis che la patruia caractero della familio restu ancau in la estonto. Aliflanque, la lerneioi fonditae in la tempo post la dua mondmilito estis creitae por la tiel nomatae contract svissoi. Tio estes svissae faculoi cui havas contracton cun sia firmao cui sendas ilin al exterlando por quelcae iaroi por tie munti machinoi nao di disvastigi iun appartenzion cae poste ili revenas. La firmaoi devas ebligi al tioi forsenditoi che ili cumprenu sien ezinoin cae infanoin, cae tioi devas poste havi la eblezzon sen gene transiri alla Svisai lerneioi reveninte en la patruio, ciel mitione amaludis. Tio estas la tipa situazio de la Svisai lerneioi en Singapur, Bangkok cae Accra, cae ancau de la Sud-Americae lerneioi in Mexico, Rio de Janeiro, São Paulo, Bogotá. Kiel mi jam diris, la Svisa lernejo ciam acceptas ancau enlandain infanoin. En Cilio ili acceptas tutan klason. Ancau la lernejoi in Barcelona kaj Madrid havas altan procentajon de enlandai infanoi. Tio havas la sekvon ke tie la hispana lingvo transprenas pli cae pli gravan rolon, dum la origina celoia estis antacio la instruado de Svisa lingvo. Tia maniere, la caractero de la lerneioi estas tre diversa, cae same la enmixo de la concernai landai registaroi ancau estas tre malsama. Pro tio, ancau la finai examenoi necie havas la saman reconon concerne la transiron al universitatoi, ciu en la concerna lando, ciu en Svislando. Contraue, alla sistemo de la germanae exterlandae lerneioi, la Svisa sistemo estas tre elasta, cae ne centrema. La rolo de la federazio consistas presca nur en la dono de subvencioi. Ofte ancau cantonoi transprenas la rolon de patronoi por unuopae lerneioi, cae helpas ilin, quelcae pli teoriae, aliae pli practice, exemple por la disponigo de instruistoi. Nun tempe oni preparas novan federazian legion por la Svisa lerneio in Exterlando, char la tu gis nuna sistemo ne tutte contentigas. Oni anca studas la eblezoin de loca cun laborado con germanae au austrae exterlande lerneioi. Fine mi voles repeti la liston de la nunae dexes visae lerneioi. In Romo, gestis fondita 1945, Milano 1919, Ponte San Pietro, anca in Italio, 1865, Santiago de Chile, 1939, Lima, 1943, Bogotá, 1948, Barcelona, 1949, Madrid, 1970, Mexico 1965, Bangkok 63, Accra 66, Curitiba 80, São Paulo 66, Rio de Janeiro 62, Catania 2, Singapur 67. Mi atentigas vin che ni havos novan sendplanon ekde la 5 de maio. Niaj elsendoj en la Europa programo okazos estonte lunde, merkrede kaj sabate je la 6 horo kaj duono. Kaj por la transoceanaj landoj ni elsendas 10 fojojn en tre malsamaj tempoj kaj ondoj. Pri tio mi petas vin havigi al vi nian presotan sendprogramon. Ĝis reaŭdo.